Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní diskusnej relácie Ide o pravdu. Smer SD si stále drží prvenstvo vo všetkých prieskumoch verejnej mienky. V médiách sa ale špekuluje, či stranu do volieb povedie ako líder premiér Peter Pellegrini alebo predseda Robert Fico. Ustojí vláda dnešné odvolávanie v parlamente a ako chce obhájiť Smer SD svoje sociálne balíčky z oči v oči spomaľujúcemu sa rastu v hospodárstve? Tieto aj ďalšie horúce témy s mojím hosťom. V štúdiu vítam predsedu Smeru SD Roberta Fica. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie aj v takýto deň, keď sa odvoláva vláda v parlamente, aj o tom bude reč, ale aj médiá.
O tom má ešte moja manželka dnes aj významné narodeniny, takže o to viac.
Významné.
Tak... No, môžem povedať, že tak okrúhle.
Okrúhle. Tak cez víkend budete oslavovať.
Ak vyjde čas, tak áno, ale čakajú ma cesty na východné Slovensko, Prešov, Košice, uvidíme.
Sú to cesty po stranických štruktúrach, aj o tom budeme hovoriť práve pri tej otázke o situácii v smere SD, ale najskôr k tej otázke, o ktorej sa špekuluje v médiách teraz intenzívne v posledných dňoch, či bude lídrom kandidátky smeru SD v nadchádzajúcich voľbách premiér Peter Pellegrini, alebo vy ako predseda. Dokonca sa objavujú verejné informácie zvnútra strany, že ste sa už na tom s premiérom dohodli. Ako pôjdete do volieb?
Dovolte mi to trošku odľahčiť na úvod, ak teda môžem. Je taký známy anglický futbalista, ktorý sa volá Gary Lineker. A ten raz charakterizoval futbal, že to je 22 chlapov, ktorí sa naháňa za loptu a vždy vyhrajú Nemci. Ja by som bol rád, keby to bolo aj na slovenskej politickej scéne, že 28 strán sa naháňa a na konci dňa vyhrá Smer. Je to naša legitímna ambícia. Chceme piatýkrát vyhrať voľby, parlamentné za sebou, a samozrejme chceme aj zostaviť vládu. A vždy som sa v politike držal pragmatického pravidla. Je úplne jedno, či je mačka biela alebo čierna. Dôležité, že chytá myši. My sa bavíme vo vedení strany, pretože ja nepatrím medzi lídrov, ktorí si stranu založia aj si ju pochovajú. Takýchto lídrov sme tu už mali. Čo je najvhodnejšie? Ako má vyzerať kandidátka? Aké zmeny urobíme? Pozrite sa, ak má pomôcť Smeru sociálna demokracia, že sa budeme na kandidátku pozerať inak ako tradične, ja to plne podporujem. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém, ale zatiaľ k tomu nesedelo predsedníctvo, neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ale dopredu avizujem, že s takýmito rozhodnutiami, ktoré pomôžu preferenčne Smeru získať čo najlepší politický výsledok, ja osobne žiadny problém nemám.
Kto o tom rozhodne? Vy sa rozhodnete, predsedníctvo, alebo zbierate teraz podnety a názory práve zo
štruktúry? Kto o tom rozhodne? Vždy sa dáva predovšetkým na nejaký politický cit lídra strany, pretože nerobím politiku ani deň, ani dva dní, robím to pomerne dlho. A pri kandidátke platí, že kandidátku navrhuje predseda strany a o kandidátke rozhoduje predsedníctvo. Takže na konci dňa to bude rozhodnutie predsedu strany, ktorý príde s tým, ako má kandidátka vyzerať a bude sa uchádzať o podporu takéhoto návrhu medzi členmi predsedníctva.
Z času na čas sa stále objavujú informácie o istom názorovom pnutí medzi vami a premiérom. Potom sa zase objavia informácie, že ste sa dohodli. Idete spolu, držíte nejaký tandem, potvrdíte to aj na tlačových besedách. Nedávno to potvrdil aj premiér Pellegrini. Ale v týchto dňoch, respektíve úplne aktuálne včera, opäť zazneli od vás a od premiéra iné názory, a to v súvislosti s videom, ktoré ste natočili, kde ste sa vyjadrili k rozsudku Najvyššieho súdu k poslancovi Mazurekovi. Tie ohlasy sú naozaj veľmi vášnivé. SNS bolo v šoku. Natália Blahová z SAS chce na vás podať trestné oznámenie a premiér Pellegrini povedal, že nikdy by sa takéhoto človeka nezastával.
Vôbec tu nejde o bývalého poslanca Mazureka, to je jednoducho veľký omyl. Ja by som chcel poprosiť každého, kto komentuje toto video, aby si ho najskôr celé pozrel. Aby teda presne videli, čo som povedal a aký mám názor. A musím povedať na úvod jednu vetu, ktorá je pre mňa životne dôležitá. Viete, pani redaktorka, kým iní ani len nesnívali o tom, čo to je SNP, my sme už po tých pamätníkoch chodili. A patrím do generácie politikov, ktorí boli pri prijatí zákona o štátnom sviatku v prípade SNP. Sám som predkladal zákon o pamätnom dni obeti holokaustu a rasového násilia. A nerád by som bol, aby niekto spochybňoval jednoznačnú protifašistickú orientáciu Smeru. Smer v rámci tejto orientácie má jasne stanovené limity, s kým môže a s kým nemôže, za aké zákony môže hlasovať alebo nemôže hlasovať. Mne ide o pokrytectvo. A to pokrytectvo je v tom, že keď sa bavíte v kuloároch, keď sedíte v rodine, keď sa bavíte s kýmkoľvek o rómskej otázke na Slovensku, pretože je to vážny sociálny problém, tak počúvate tie najradikálnejšie vyjadrenia. A potom zrazu sa zapne kamera, červené svetlo a ľudia stratia svoj zmysel pre odvahu a pre názory a sú pokryteckí. Ja som povedal jednu jedinú vec a za tým si stojím a vôbec mi nejde o pána Mazureka, ten natáral podstatne vážnejšie veci ako to, čo povedal a za čo bol odsúdený najvyšším súdom. Ak budeme hovoriť, že časť Rómov zneužíva sociálny systém a za to budeme ľudí trestať podľa trestného zákona, no tak len zdvíhame preferencie Kotlebovi. Ak niekto povie, ak tu dokončím tú myšlienku, ak niekto povie, že má problém, keď je v nejakej cigánskej rómskej osade nejaký problém, sa tam jednoducho páchajú trestné činy a sa tam pošle polícia, polícia urobí razantný zásah, že za toto máme niekoho posielať do väzenia, že takéto niečo si dovolil povedať, tak sme naozaj na tom zle. Ja som kritizoval to, čo sa udialo kvôli tomu, že za vyjadrenia, a mal podstatne horšie inokedy, opakujem ešte raz, pán Mazurek, ktoré sa bežne používajú v komunikácii verejnosti, dávať tresty podľa trestného zákona, toto vedie k podpore extrémizmu a toto vedie k nárastu preferencií extrémistov. To je celé, čo bolo úmyslom a zmyslom. Ja sa pri tom nebudem vyviňovať. Ja som mal veľmi jasné vyjadrenia. Pamätajte sa, keď polícia tvrdo zasahovala, ale podľa mňa oprávnenie, v Moldave nad Bodvou. Sám som ako predseda vlády šiel na policajnú stanicu a poďakoval som policajtom za tvrdý zásah, lebo aj to prichádza do úvahy. Takže vôbec nejde o Mazureka. Ide o naše pokrytectvo a je veľmi nebezpečné, ale ja rešpektujem ten rozsudok najvyššieho súdu, ak veci, ktoré sa bežne na Slovensku hovoria, s čím súhlasí podstatná časť slovenskej verejnosti, sa budú vnímať trestnoprávne.
Včera, to je veľmi zlé. Včera vznikla aj občianska iniciatíva, kde sa ľudia prihlasujú, že nesúhlasia s takýmito výrokmi. Ako ste vy teda povedali v tom videu, že väčšina Slovákov si to myslí, tak sa prihlasujú ľudia, ktorí si to nemyslia, že sa má takto hovoriť o Rómoch. Vy ste právnik a zažili ste už všeličo v politike. Viete, že na Slovensku bola veľká debata o tom, že nesmieme pripustiť kolektívnu vinu v našom právnom poriadku. A toto trošku zaváňa takým istým nálepkovaním tejto skupiny ľudí. Uráža to tisícky a tisícky slušných Rómov, ktorí žijú slušný život, rovnaký ako my. Aj ľudí, ktorí žijú v tých osadách, ale snažia sa žiť slušný život.
Ja som nemal žiadne výroky, pani redaktorka. Ja som včera iba komentoval, že pokrytecké, ak sa takto správame a že takéto rozhodnutia zvyšujú preferencie extrémistov a že Smer jednoznačne protifašisticky orientovaná strana. To je všetko, čo som povedal.
A nepovažujete za nebezpečné zastávať sa práve takých ľudí ako Milan Mazurek?
Ja som sa vôbec nezastal pána Mazureka. Ja som sa zastal princípu, že rozhodnutia, ktoré sú väčšinovo prijímané pozitívne na Slovensku, sú trestnoprávne postihované, čo zvyšuje preferencie extrémistom. To je všetko. Nič iné som nechcel povedať.
A ešte ďalej tie špekulácie a komentáre idú k tomu, že ste sa vlastne prihlásili k spolupráci s SNS.
Pani redaktorka, už som toto počul 1500 krát, opakujem, veď je smiešne. Pozerajte sa nie na klebety a reči, ale pozerajte sa na činy. Kto mňa pozná v politike od roku 1992, moje pôsobenie čisto ľavicové, čisto protifašistické, ja sa, prepáčte, o takéto téme nemenem ani s niekým baviť. Je to jednoznačne protifašisticky orientovaná strana. Skôr, viete, keď sa bavíme o výrokoch, a opäť dúfam, že ma teraz nezastavíte, tak tu jednoducho povie sa, že časť Rómov zneužíva sociálny systém, čo je pravda, to je fakt. Jednoducho to je fakt. A môže sa na tom niekto hnevať, alebo nemusí sa na to niekto hnevať. A takéhoto človeka chceme poslať do väzenia. A máme pána Trubana, ktorý stojí pred študentmi a šíri pozitívne správy o drogách. Dokonca je podozrivý z obchodovania s drogami, lebo na internete ponúkal 5 gramov bieleho a tam polícia za výroky prečo nekoná. Ako to je to pokrytectvo naše. O ničom inom som nechcel hovoriť. Ja sa nevyvinujem z ničoho. Ja som presne vedel, čo chcem včera povedať a chcel som povedať, nezvyšujme Kotlebovi preferencie. A takto len, a to sú ešte tí hlupáci niektorí, ktorí to podporujú.
Keď ste nastupovali, ešte posledná otázka k tejto téme, keď ste nastupovali ako premiér v tomto volebnom období v roku 2016, tak ste veľmi jasne formulovali, že chcete byť hrádzou proti extrémizmu. Tie výroky, ktoré zazneli v rádiu od pána Mazureka, dokonca potrestala aj Rada pre vysielanie retransmisiu smerom k tomu rádiu,
viete,
kde to zaznelo.
Viete, čo je extrémizmus, to treba povedať.
Chcem naozaj vážne spýtať, či takéto videá, takéto vyjadrenia sú hrádzou proti tomu
extrémizmu. Poprosím každého, kto pozerá túto reláciu a bude chcieť zhodnotiť, že kto z nás má pravdu alebo nemá pravdu, nech si najmä to video pozrie, trvá asi 1,5 minúty. To je celé. O toto poprosím a nech si ľudia urobia k tomu nejaký názor. Viete, my tu hovoríme o extrémizme a hovoríme o všelijakých názoroch, ktoré neuveriteľne škodia. Tak ja dám taký názor, keď napríklad poviem, že nie je extrémne tvrdiť, že Sovietsky zväz začal druhú svetovú vojnu. Tieto názory sa objavujú v poslednom čase úplne bežne. Úplne bežne sa objavujú. A ja sa pýtam, preboha, kde sme sa to dostali? Krajina, ktorá mala najväčší počet obetí druhej svetovej vojny, je dnes stavaná na úroveň nacistického Nemecka. Idem ďalej. Tu kľudne je nejaký denník, denník SME, ktorý sa veľmi pozitívne správa a hovorí o pedofiloch. A to nie sú extrémne názory. Nebuďme prosím, pokrytci konečne. Hovorme o veciach, ako sú. Hovorme a správajme sa tak, aby pán Kotleba a jeho strana nemala čím ďalej viacej preferencií. Rozhodnutia, ktoré sme videli, a vôbec mi nejde o pána Mazureka, len preferencie zvyšujú. To je všetko, čo som chcel povedať. A prosím, pozrite si to video a na základe toho si rozhodnite, či to bolo prehnané alebo nebolo prehnané.
Je to jedno z najsledovanejších videí na sociálnych sieťach momentálne. Ľudia si to určite pozrú. Vy nezvyknete nikdy komentovať spojenectva alebo vylúčovať niekoho zo spolupráce pred voľbami, ako to bude vyzerať po voľbách. Všetky opozičné strany vás ale vylúčujú zo spolupráce. Viete teda vy teraz povedať, že naozaj to nebude ľudová strana Naše Slovensko, ktorá potenciálne po voľbách môže byť partner pre Smer?
Smer je už 20 rokov vylúčovaný zo spolupráce a už trikrát sme zostavili vládu a chceme vyhrať ďalšie parlamentné voľby. Ako to mám inak jednoducho povedať? Ak niekto velebí Tisa ako prezidenta fašistického štátu, ak niekto velebí slovenský štát, ktorý bol satelitom Nemecka, že to bolo všetko v poriadku, ak niekto popiera existenciu holokaustu, ak to niekto ide hajlovať, ak to niekto ide zavádzať kolektívnu vinu, toto sú ľudia, ktorí sú pre mňa absolútne nepriateľní na spoluprácu. Je mi to jedno, či to hovorí Kotleba, alebo to hovorí ktorýkoľvek iný politik. Ja som v tom úplne jasný a úplne zreteľný.
V týchto chvíľach prebieha rokovanie parlamentu, mimoriadna schôdza, na ktorej sa vyslovuje nedôvera vláde. Vy ste sa vyjadrili, keď Igor Matovič povedal, že zvolá túto schôdzu kvôli Monike Jankovskej, že budete brániť vládu všetkými silami a prostriedkami. Monika Jankovská odišla sama z postu štátnej tajomničky po tých medializovaných informáciách. Schôdza ale prebieha, ako k nej bude pristupovať Smer. A vládna koalícia, máte dohodu, že celá vládna koalícia podporí premiéra?
Došiel som sem v okamihu, kedy zatiaľ nebolo dosiahnuté v parlamente žiadne rozhodnutie o začatí tejto schôdze, pretože je málo poslancov v Národnej rade, ktorí sú pripravení hlasovať za účasť. Viete, ak opozícia chce nejakú mimoriadnu schôdzu a odvolávať vládu, tak by sa patrilo, aby tam všetci sedeli, a najmä tí, ktorí podpísali taký návrh na odvolanie premiéra, ale žiaľ, my dnes sledujeme, že viacerí z tých, ktorí podpísali návrh na túto schôdzu, tam dnes nesedia. Hlavným dôvodom, prečo má byť odvolávaná vláda, je pôsobenie pani Jankovskej na poste štátnej tajomničky. Správne ste povedali, že pani Monika Jankovská sa rozhodla odstúpiť sama z tejto pozície, preto neexistuje žiadny dôvod na mimoriadnu schôdzu. Je to len o špine. O nič iné dnes opozícii nie je 9, ani nemajú žiadny iný program. Sa na nich pozrite, neprichádzajú s ničím. Len bezdôvodné obvinenia, špina, kydanie na smer, na vládu a neviem na koho. Takže my sme tu, sme v parlamente, ale čakáme, do akej miery sa zmobilizuje opozícia pri tejto schôdzi, čo bude robiť alebo nebude robiť. Či táto schôdza bude alebo nebude, ja teraz v tomto okamihu to neviem vôbec potvrdiť, ale samotné rozhodnutie Moniky Jankovskej je presne to, čo chráni vládu. To bolo veľmi správne rozhodnutie, pretože to je to, čo som povedal, že budeme brániť vládu všetkými legitímnymi prostriedkami. A práve rozhodnutie Moniky Jankovskej bolo považované z našej strany za jedno z najsprávnejších, ktoré bolo treba urobiť, aby sme zabránili tejto schôdzi. Ale Je tu aj Bčko a mám túto povinnosť. Chcem poďakovať Monike Hankovskej za prácu. A po druhé, bol by som rád, keby sme počúvali to, čo pani Jankovská hovorila. Pani Jankovská napríklad povedala, a toto médiá veľmi nerady počúvajú, že telefón, obsah ktorého dnes zabáva celé Slovensko, bol niekoľko mesiacov v rukách človeka, ktorý predtým robil v spravodajských službách. A keď máte v rukách telefón, môžete ho doplňať, falšovať, meniť, robiť čokoľvek. Preto sme veľmi opatrní a ja by som bol nerád, keby sme na princípe dohadov, alebo neviem čo všetkého dnes, riešili politické spory v tejto krajine. Preto nechajme políciu, prokuratúru a súdy, nech pracujú.
Faktom je, že vyšetrovatelia zrejme v tom telefóne objavili nejaké informácie, ktoré...
V ktorom viedli... telefonáte?
V ktorom telefóne? V telefóne Mariana Kočnera. Našli nejaké informácie, ktoré ich viedli k tomu, že išli nielen k Monike Jankovskej, ale aj k ďalším sudcom, sudkyniam a prokurátorovi a odobrali telefón. Zrejme si potrebovali niečo overiť. Už som to povedala, že ste naozaj aj skúsený právnik. Ako vnímate túto situáciu? Je to naozaj vážna situácia. V každej demokratickej krajine, keby sa objavila informácia, že vyšetrovatelia NAKY berú telefóny sudcom a prokurátorovi, je to naozaj mimoriadne vážna situácia.
Bežne sa také tieto veci dejú aj v zahraničí, ale nechajme ich pracovať, ak sa preukáže, že niektorý zo sudcov alebo prokurátorov zlyhal a spolupracoval so stranou súdneho sporu a vychádzali im v ústrety, nedaj Bože, tam bola nejaká korupcia, no veď nech konajú orgány, ja čo s tým mám, ja do toho nevidím, ja vôbec neviem, čo je v SMS-kách telefónu pána Kočnera, len musím zopakovať to, čo povedala pani Jankovská, tento telefonát mal niekoľko mesiacov v rukách človek zo spravodajského prostredia, mohol s ním manipulovať a dnes, dúfam, že mi veríte, 10 rokov som bol premiérom a som sa dostával k rôznym informáciám, aj viem, ako funguje svet. Nuž, keď chceme zabezpečiť, tak z vašeho mobilu ani sa ho nedotknete. Rozošleme 75 SMS-iek na iné telefóny a všetci budú tvrdiť, že ste im poslali nejakú SMS-ku a vy tam vynič v tom telefóne nebudete mať, ale vaše číslo bude identifikované na telefóne tej druhej strany. Tá technika je dnes neuveriteľná, neuveriteľná. Preto som veľmi opatrný. Nechajme políciu, nech pracuje.
Ešte sa raz spýtam na tú otázku. V koalícii máte dohodu na tom, že všetci poslanci podržia túto vládu, ak by prišlo k hlasovaniu?
Ja vôbec o tomto nepochybujem. Vôbec. Jednoducho návrhy, ktoré podáva opozícia vo vzťahu k vláde, nemajú absolútne žiadnu šancu na úspech. Absolútne. Tieto schôze sú úplne zbytočné. Je to len a len pokus vylievať špinu na adresu vládnej koalície. Nič iné za tým nevidím.
Štatistický úrad dnes vydal informáciu, že sa spomalil hospodársky rast na 2%, teda nedosahuje tie odhady, s ktorými sa počítalo. Strana Smer, a nielen strana Smer, ale aj SNS a Most Híd prichádza na jesennú schôdzu parlamentu s mnohými sociálnymi opatreniami. Ak máme hovoriť o vašich, tak taký absolútne najvážnejší je podľa mňa návrh na automat na zvyšovanie minimálnej mzdy. Ja len pripomeniem, že od roku 2016, keď ste nastúpili, sa minimálna mzda zvýšila veľmi skokovo. Vtedy bola na úrovni 405 eur, dnes je to 580, to je o 75 eur.
Keď to, 175.
O 175 eur, keď to zrátame. Je to za jedno volebné obdobie naozaj veľký skok. A Pravda včera zverejnila analýzu, že pri zavedení tohto automatu by už v roku 2021 mohla byť minimálna mzda na úrovni 650 eur. Toto je vážny zásah do ekonomiky, aj do financií, aj do všetkého. Stojíte si za týmto návrhom? Máte preň podporu?
Samozrejme, že zvyšovanie minimálnej mzdy je pre nás kľúčovou hodnotou a nie nadarmo sme zakotvili do ústavy inštitút minimálnej mzdy, pretože opozícia dnes hovorí o viacerých sociálnych opatreniach, že ich chce rušiť. Chcú rušiť lyžiarske zájazdy, chcú rušiť obedy zadarmo, chcú rušiť minimálnu mzdu, chcú meniť zákonník práce a ďalšie veci. Pán Sulík hovorí, že on chce, aby mu teplé rožky niekto predával v nedeľu po obede. No však má mikrovlnku, nech si zohreje, čo otravuje tu na verejnosť v nedeľu po obede s nejakými teplými rožkami. Pri minimálnej mzde by som musel trošku protiargumentovať. My zvyšujeme minimálnu mzdu, lebo nedošlo k dohode sociálnych partnerov, takže minister práce navrhuje na rok 2020 minimálnu mzdu na úrovni 580 eur. Čiže ideme z 520 na 580 eur, je to zvýšenie o 60 eur. Ak sa pozeráme na vývoj priemerného zárobku v národnom hospodárstve, a ten bude rozhodujúci pri výpočte minimálnej mzdy, nemôžem s vami súhlasiť, že by v roku 2021 bola minimálna mzda na úrovni 650, pretože v roku 2021 sa použije ako kritérium na výpočet minimálnej mzdy priemerný zárobok v národnom hospodárstve za rok 2019.
19. A z toho to bolo vypočítané?
Nie, tedy to je nejakých 615, 617 eur, sme to rátali. 615, 617, čo si myslím, že je ešte menej, ako keby sme rozhodovali bez tohto automatu, lebo ak bude 580 v roku 2020, aby sme politicky rozhodovali o minimálnej mzde, tak by kľudne mohla byť z 580 na 640. Ale bude podľa automatu, a ten automat hovorí veľmi jasne, že 60% z priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Počet ľudí, ktorí pracuje za minimálnu mzdu, je veľmi nízky. Ale my chceme robiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú. Musí sa oplatiť pracovať v tomto štáte. A je to pre nás principiálna hodnotová vec. Podobne ako dnes napríklad počúvam od pravice, hoci ich označovať za pravicu je príliš aké ústretové k ním, že treba zrušiť príplatky za prácu v noci. No tak poprosím pána Kisku, Trubana, všetkých, nech si tam sadnú o tej 10. a postavia sa k tomu stroju, nech do rána do 6. robia, a že či potom budú to euro naviac k tej hodine závidieť robotníkovi, ktorý tam sedí. Mrzia ma tie dehonestujúce vyjadrenia na adresu robotníkov. Sú to vraj roboši, ktorí všetko ukradnú, viď pán Trubana a podobne. Ja toto principiálne odmietam. Principiálne. My sme ľavicovo orientovaná strana a prijali sme celý rad mimoriadne závažných sociálnych opatrení, za ktorými si stojíme a ktoré budeme obhajovať. Ak dôjde k tomu, čo naznačujete, teda že dôjde k poklesu hospodárskeho rastu, máme iný recept. A napríklad začíname sa baviť vo vnútri, že či nepristúpime k diskusii o dlhovej brzde, čo by umožnilo pri veľkých infraštruktúrálnych projektoch, ako je výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií, ísť na úkor deficitu a verejného dlhu. Ale len tam. Lebo keď máte veľké infraštruktúrálne projekty, môžete zamestnávať ľudí, tlačí vám to hospodársky rast.
Toto to už legitíve. Bolo v parlamente, tieto návrhy neprešli.
Nemci hovoria veľmi otvorene, že ak príde kríza, nebudú v žiadnom prípade narábať s vyrovnaným štátnym rozpočtom, ale pôjdu do deficitu, lebo práve tento deficit chcú použiť na veľké infraštruktúrálne projekty. Ja vám môžem garantovať, že pokiaľ bude mať Smer, sociálna demokracia v roku 2020 naďalej vplyv slovenskej politiky cez exekutívu, my sa nedotkneme jedného jediného sociálneho opatrenia, ktoré sme avizovali, ktoré už bolo doteraz prijaté. A ešte k tomu, čo ste sa dotkli minimálnej mzdy, musím dodať radikálne zvýšenie rodičovského príspevku. Pri pracujúcich ženách je to 150 eur, pri nepracujúcich je to 50 eur. Dvojnásobné zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov. A je tu ešte jedno vážne opatrenie, a to je výživné pre ženy.
Náhradné výživné pre ženy. Toto sú pre vás veci, ktorých sa nedotknete.
V tomto aj roku, môžete ísť spätne, veď sme toho poprímali. Ja som už teraz spomenul vlaky zadarmo, lyžiarske zájazdy a podobne. Toto sú nedotknuteľné sväté veci pre Smer, sociálnu demokraciu. Ak budeme hľadať peniaze a hľadať nejakú podporu a motiváciu hospodárskeho rastu, budeme najmä pozerať na veľké infraštruktúrálne projekty, ale nepôjdeme do znižovania sociálneho štandardu ľudí. Slovensko podľa ústavy musí byť sociálny štát a my sme garantom sociálneho štátu.
Vy ste sa dohodli v koalícii predčasom, že tie sociálne balíčky, ak sa zrátajú všetkých troch vládnych strán, nemajú presiahnuť sumu zhruba 500 miliónov.
Áno, okolo 500 miliónov.
Okolo 500 miliónov, ak si to dobre pamätám. Dodržíte to? A je s tým minister financií uzrozumený? Nebude vás tlačiť do toho, aby ste tú sumu ešte znížili?
My sme mali vážne koaličné rokovania, na ktorých tieto politické rozhodnutia padli, aj za účasti ministrov, ešte toho predchádzajúceho Petra Kažimíra, ktorý je dnes v Národnej banke, ale súčasného je to nastavené tak, že všetky tieto opatrenia budú a mali by byť prijaté na najbližších schôdzach Národnej rady.
Ešte, vy ste premiérom dlhoročným, ktorý bol premiérom aj v čase veľkej finančnej krízy. Teraz sa hovorí skôr o ekonomickej kríze, že nebude mať také podobné...
Tá finančná mala tiež obrovský vplyv na hospodársky
rast. Na ekonomiku, ale bola, mala iné príčiny, iné dôvody, iné podhuby, ako sa hovorí teraz. Vnímate tieto signály o tom, že sa blíži nejaká kríza a že treba štát na to pripraviť aj šetrením? Tieto signály od ekonomov, od iných, aj od opozície. Vnímate ich nejako vážne, že naozaj sa tým treba zaoberať? Ako to vidíte vy?
Prečo keď ide nejaká kríza, za ktorú nemôže obyčajný človek, vždy sa pozeráme najskôr do jeho peňaženky, že čomu z tej peňaženky zoberieme. Čo hľadajme niekde inde, sú iné možnosti. Hľadajme možnosti, ktoré nebudú tí ľudia pociťovať priamo na svojich platoch, na svojich príjmoch a na sociálnych vymoženostiach, ktoré sme schválili. Toto je naša politika, aj preto sme povedali, a máme to ako hlavné logo, alebo hlavný slogan našej kampane, že ochránime sociálny štát. No, hlavne musíme chrániť pred týmito pravicovými politikmi, ktorí by najradšej všetko zničili. A potom to musíme ochrániť pred prípadnou hrozbou krízy, o ktorej hovoríte. Veď ja sám pomenovávam iné recepty, ktoré sa dajú použiť na riešenie krízy.
Mimochodom, Progresívne Slovensko Spolu včera vydali takú tlačovú správu, že tiež chcú minimálnu mzdu na úrovni 60% priemernej mzdy s výnimkou rokov, keď bude nejaká kríza v spoločnosti.
Ja nemám dôvod komentovať túto partičku ľudí. Ja poviem to veľmi jasne a prečo. Ja sa smejem od ucha k uchu, keď počúvam od pána Beblavého, že on je nejaký nový politik. Preboha, aký on je nový politik? Bol pri všetkých sociálnych prasačinách, ktoré robila vláda Mikuláša Dzurindu a preto všetkým pán Kaník, bol tam štátny tajomník. Je to dieťa privatizérov, ktorí privatizovali firmu Palma v Bratislave.
Ale a všetky politické, to sa vážne vyhranie.
A všetky politické strany, už ktoré existovali, pomaly povymetal. Aký to je nový politik? No a pán Truban, prepáčte. Ak niekto je potetovaný a berie drogy a tvrdí o sebe, že on je ten nový politik, tak sme naozaj veľmi zle dopadli. Ja len verím, že keď sú tak orgány činné trestnom konaní nabudené pri akomkoľvek výroku, zopakujem to, bol by som rád, keby sa pozreli na jeho výroky ohľadne narkotík. Viete čo? Mňa zaujíma druhá vec. Tento zákon ide do parlamentu, hovorím teraz o automate, pokiaľ ide o minimálnu mzdu. A podobne ako to bolo pri zastropovaní dôchodkov, kde sme získali ústavnú väčšinu, lebo to je ústavný zákon, a zakotvili sme do ústavy aj inštitút minimálnej mzdy, aj to získalo ústavnú väčšinu. My sa budeme usilovať o získanie viacerých hlasov, ako len hlasov z vládnej koalície. Preto ak chcú nejakí nezávislí poslanci, ktorí sa dnes hlásia k tomuto politickému zoskupeniu zahlasovať, budú vítaní. Ak majú iný názor, nech vyhrajú voľby a urobia to inak. To je celé, čo môžem povedať.
Robert Fico, predseda Smeru SD, bol môjim hosťom. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie a želám čitateľom denníka Pravda len to najlepšie.
Ďakujeme pekne, dovidenia. Ďakujem aj vám za pozornosť. Stretneme sa pri sledovaní diskusnej relácie opäť o týždeň.